เจริญพรทุกท่านอนุโมทนานะเช้าๆวันอาทิตย์อุตส่าห์สละเวลานอนตื่นสายมาฟังธรรมเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ละเดือนหลวงพ่อจะออกไปกราบครูบาอาจารย์ตามต่างจังหวัดเดือนละครั้งส่วนใหญ่จะไปโคราชไปกราบหลวงพ่อพุธเวลามีวันหยุดต่อเนื่องอะไรก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลออกไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงตาหลวงปู่สิมอะไรพวกนี้อยู่ไกลๆแล้วแต่ละสัปดาห์จะคอยดูว่ามีครูบาอาจารย์เข้ามาเทศในกรุงเทพเมื่อสัก30กว่าปีก่อนครูบาอาจารย์มีมากนักปฏิบัติมีน้อยคนเข้าวัดเข้าอะไรนี่ส่วนมากก็ไปทำบุญที่ตั้งใจปฏิบัติมีไม่มากแต่ครูบาอาจารย์มากหลังๆเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีแต่พวกเราสนใจการปฏิบัติมากงั้นเราต้องช่วยตัวเองให้มากนั่นแหละครูบาอาจารย์ช่วยเราไม่ไหวหรอกเราเยอะอย่างเรามาฟังธรรมทีหนึ่งเป็นพันสองพันอะไรนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์มาเทศในกรุงเทพนึงคนร้อยสองร้อยก็มากละมันไม่มากอ่ะคนที่สนใจการปฏิบัติจริงๆนี่พวกเราสนใจการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะกับชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราวันข้างหน้านี้จะมีอะไรเราไม่รู้งั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นการเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะสู้ได้อย่างเราอยู่ๆเราเจ็บไข้ขึ้นมานะไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายประจำปีธรรมดานี้แหละบางคนไปตรวจเจอเป็นมะเร็งไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นขึ้นมานะขั้นที่หนึ่งแล้วคนช็อกตายไปแล้วยังไม่ทันจะตายเพราะมะเร็งนะแต่ตายเพราะตกใจตายเนี่ยใจที่ไม่เคยฝึกแต่ถ้าใจที่เคยฝึกนะมันจะไม่หวั่นไหวในทุกๆสถานการณ์พวกเราตอนนี้ต้องรีบฝึกนะเขาจะเลือกตั้งกันอีกแล้ว เวลาจะเลือกตั้งกันทีนะกิเลสของเราจะแรงนะเราชอบคนนี้เราเกลียดคนนี้เราชอบเขาใจเราก็กระเพื่อมเราเกลียดเขาใจเราก็กระเพื่อมถึงได้คนที่เราชอบมามีช่วงฮันนีมูนสองสามเดือนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็ไม่ชอบอีกแล้วนะเนี่ยชีวิตข้างหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเราได้ภาวนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจของเราไว้ได้วิธีภาวนาหลวงพ่อสอนมาเป็นสิบปีแล้วที่จริงสอนมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์สอนเพื่อนๆยุคแรกที่สอนเนี่ยมีไม่มากไม่กี่คนหลวงพ่อควบคุมได้ใกล้ชิดภาวนาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเทียบสัดส่วนแล้วก็สูงเปอร์เซ็นต์ของคนที่ภาวนาได้นะสูงเพราะว่ามีคนมาเรียนน้อยหลังๆคนที่มาเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าหลวงพ่อก็เทศเอาไว้เยอะแล้วเราไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศนะไปฟังซีดีดูวิดีโออะไรเนี่ยมีเยอะแยะหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติเอาไว้มากมายหลักของการปฏิบัติเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นบาตรเป็นฐาน เป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยให้มันสงบให้มันเรียบร้อยมีกำลังกายวาจามันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นฐานขึ้นไปสู่การทำสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เรียบร้อยให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาพอจิตใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้มันน่าตกใจอย่างเดียวสมาธิที่พวกเราทำนะไม่ใช่กลุ่มพวกที่เรียนกับหลวงพ่อหรอกทั่วไปตามวัดตามวาต่างๆอะไรเนี่ยสมาธิที่ทำกันมันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันพลาดตรงนี้เองบางพวกทำสมาธิเนี่ยแล้วก็มุ่งไปที่ความสงบเป็นหลักมุ่งที่ความสงบบางพวกมุ่งจะรู้จะเห็นอะไรที่เกินธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานบางพวกก็ทำสมาธินะให้ใจมันเคลิบเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มเพลินเพลินเหมือนหลับอยู่นั้นเนี่ยพวกนี้เป็นมิจฉาสมาธินะบางคนทำสมาธิก็ออกไปเห็นอะไรข้างนอกไปรู้ไปเห็นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ผีปีศาจเทวดารู้โน่นรู้นี่ไม่รู้กิเลสตัวเองเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นนะนี่ถ้าเรามีศีลนะพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราก็เรียบร้อยก็เกื้อกูลต่อการฝึกสมาธิที่ดีถ้าเราฝึกสมาธิที่ดีเนี่ยจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าพวกเราประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธแต่เราไม่สามารถเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปนามกายใจได้มันน่าอับอายขายหน้าไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรอกลำพังมีศีลมีสมาธิเนี่ยศาสนาอื่นก็มีแต่การเจริญปัญญาเนี่ยมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญปัญญาไม่เป็นนะยังภูมิใจไม่ได้นะว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเรายังไม่ได้สาระแก่นสารของพระพุทธศาสนาเลยอย่างบางคนพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบางคนมาบวชนะมาบวชเนี่ยหวังจะได้ลาภสักการะอะไรเงี้ยท่านบอกเหมือนคนที่อยากได้แก่นไม้แต่ไปเก็บได้แค่ใบไม้อะไรเงี้ยบางคนก็อยากมีศีลนะมีศีลที่ดีงามเหนือคนอื่นเหมือนได้สะเก็ดไม้ได้เปลือกไม้นะบางคนอยากได้สมาธิเหมือนได้เนื้อไม้ยังไม่ได้แก่นถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเจริญปัญญาจนถึงวิมุตติถึงจะเรียกว่าได้แก่นเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราได้มรรคผลในชีวิตนี้อันนี้เราเป็นชาวพุทธเต็มตัวแล้วเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วอย่างในสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพวกพระโสดาบันอย่างพูดถึงนางวิสาขาเนี่ยท่านจะบอกเนี่ยลูกเรานางวิสาขาเนี่ยลูกสาวเราอนาถปิณฑิกาเนี่ยลูกชายเราเนี่ยพวกเราสามารถเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราภาวนาจนเราได้ธรรมะวิธีที่เราจะปฏิบัติหลวงพ่อสอนไว้มากมายแล้วจุดสำคัญคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิที่ถูกต้องเรื่องของปัญญาศีลเป็นการจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยศีลในขั้นต้นเนี่ยต้องตั้งใจรักษาก่อนวิธีตั้งใจรักษาศีลก็คือตั้งใจเอาไว้เลยว่าเราจะไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาตั้งใจไว้อย่างนี้นะตื่นนอนมาเราก็ตั้งใจไว้เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใจอย่างนี้ได้หลายหลายหนนะตื่นนอนมาก็ตั้งใจไว้ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นนะก่อนจะนอนตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิด ทางกายทางวาจาตั้งใจอย่างนี้เสมอๆเวลาที่เราประมาทพลาดพลั้งจะทำผิดนะมันจะละอายใจมันคล้ายๆเราได้ปฏิญาณตัวอยู่วันหนึ่งตั้งหลายรอบแล้วว่าเราจะไม่ทำผิดศีลพอจะไปพลาดพลั้งทำผิดเนี่ยมันจะละอายใจขึ้นมาถ้าเรามีหิริมีโอตตัปปานะเราจะไม่ทำผิดศีลแต่ถ้าเราไม่มีความละอายแก่ใจที่จะทำชั่วไม่เกรงกลัวผลของการทำชั่วเราจะผิดศีลได้ง่ายๆงั้นพยายามเตือนตัวเองสอนตัวเองวันหนึ่งหลายๆรอบนะว่าเราจะไม่ทำผิดศีลตั้งใจรักษาไว้อันนี้เป็นศีลที่ตั้งใจรักษามันจะมีศีลที่สูงกว่านี้ที่เราต้องเรียนนะต้องฝึกให้ได้ศีลที่ตั้งใจรักษาเนี่ยยังไม่ทำให้บรรลุมรรคผลหรอกมันเป็นศีลขั้นต้นเท่านั้นเองในศีลที่จะสูงขึ้นไปเนี่ยชื่ออินทรียสังวรอินทรียสังวรศีลมันมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครทำตามธรรมะหมวดนี้แล้วไม่มีทางพลาดไม่ผิดแน่นอนนะข้อที่หนึ่งมีสามข้อนะธรรมะที่ทำแล้วไม่ผิดแน่นอนนะก็คืออินทรียสังวรอินทรียสังวรนี่ตัวสำคัญเลยนะเป็นตัวศีลที่แท้จริงด้วยแล้วข้อสองรู้จักประมาณในการกินนะข้อสามรู้จักประมาณในการนอนนะเราประมาณไหมพวกไม่นอนเรียกว่าประมาณในการนอนไหมกลางคืนเล่นเน็ตทั้งคืนเลยตาตื่นเช้ามาตาแดงไม่ได้ตื่นเช้าบางทีไม่ได้นอนนะพวกนี้ไม่เรียกว่ารู้จักประมาณในการนอนนะพวกนี้พวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองรู้จักประมาณในการกินกินแค่ไหนแล้วสบายนะรู้จักในการนอนประมาณในการนอนนอนแค่ไหนแล้วสบายต้องดูตัวเองนะตอนที่หลวงพ่อภาวนาตอนบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อลุยแหลกเลยนะคล้ายๆเราอัดอั้นตันใจมานานเต็มทีแล้วภาวนาจนกระทั่งหลวงปู่รับรองว่าเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนแล้วตั้งแต่ปี25แล้วก็ไม่สามารถจะมาบวชได้ใจอยากบวชนะช่วงแรกๆอยากบวชแต่บวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนกระทั่งปี44ถึงได้มาบวชตั้งนานนะ25ถึง44 19ปีเนี่ยช่วงที่เรารอความพร้อมที่เราจะมาบวชได้พอมาบวชแล้วเนี่ยคล้ายๆมันอัดอั้นตันใจมาเต็มที่แล้วตั้งใจปฏิบัติมากเลยกินน้อยนอนน้อยทำไมกินน้อยไปอยู่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านจนมากเลยไม่ค่อยมีอะไรให้กินหรอกเพราะเลยกินน้อยเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินข้าวน่ะมีนะแต่ว่าอาหารอื่นๆเนี่ยชาวบ้านยังอัตคัดมากชาวบ้านหมู่บ้านนั้นนะกระทั่งเนื้อไก่เขายังไม่ค่อยได้กินนะเวลาเขาจะกินแกงไก่เนี่ยก็ไปซื้อซี่โครงมันมาที่เขาเลาะเนื้อไปหมดแล้วเหลือแต่ซี่โครงเอามาบดให้กระดูกมันแตกแล้วก็มาต้มอย่างเงี้ยชีวิตเขาลำบากมากแต่เขายังเสียสละนะใส่บาตรให้เรากินได้เพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างอัตคัดจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าอย่างนี้นานไปนะไม่มีแรงนะคุณแม่ทำกับข้าวให้นะค่อยอย่างชั่วขึ้นประมาณในการนอนนะก่อนนอนหลวงพ่อฉันน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนอนไม่นานปวดฉี่ต้องตื่นทุกครั้งที่ตื่นจะต้องภาวนาถ้าจิตยังไม่เด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะไม่นอนอีกเนี่ยฝึกตัวเองตั้งแต่เป็นฆราวาสทำแบบนั้นอยู่พอมาเป็นพระเนี่ยภาวนานอนเป็นเงียบๆไม่เคยมีความสุขกับการนอนนอนพอให้หายเหนื่อยล้าหายอ่อนเพลียแล้วก็ลุกขึ้นมาภาวนาถ้าภาวนาไปแล้วใจมันง่วงมันซึมนะจะไม่นอนจะเมื่อไหร่ที่ภาวนาแล้วใจสว่างสวยเบิกบานขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาถึงจะนอนต่อ เนี่ยฝึกตัวเองอยู่อย่างนี้ตอนนั้นนะผอมโกโลโกโสเลยถ้าใครเห็นรูปหลวงพ่อช่วงนั้นนะจะผอมแล้วตัวนี้ดำปีเลยเพราะอยู่กลางแดดตากแดดแดดแรงมากเลยที่นั้นไม่มีต้นไม้ช่วงแรกๆเนี่ยหลวงพ่อภาวนาอยู่อย่างนี้นะกินน้อยนอนน้อยนะพออยู่ได้เอาแค่พออยู่ได้แล้วก็ตัวสำคัญคืออินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยไม่ใช่แปลว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูแล้วไม่ฟังมีใจแล้วไม่คิดอย่าไปคิดอย่าไปแปลแบบนั้นเนี่ยแปลอย่างนั้นมันเพี้ยนอินทรีย์สังวรเนี่ยคือการที่เรามีสติคุ้มครองรักษาจิตเวลาที่ตาเรามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์นะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่กระทบอารมณ์ตาทำหน้าที่ดูรูปหูทำหน้าที่ฟังเสียงจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทำหน้าที่รู้รสร่างกายทำหน้าที่รู้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะที่มากระทบทางกายใจก็ทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะมีทั้งสมมติบัญญัติมีทั้งพระนิพพานสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยกว้างขวางมากสิ่งที่เรียกว่ารูปสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยมีนิดเดียวคือสีเท่านั้นเองสิ่งที่หูกระทบนี่มีแค่เสียงอย่างเดียวนะสิ่งที่ลิ้นกระทบก็มีแค่รสอย่างเดียวสิ่งที่กระทบสัมผัสทางร่างกายเนี่ยมีธาตุไฟคือความเย็นร้อนธาตุดินความอ่อนความแข็งธาตุลมความตึงความไหวเนี่ยรู้ได้สามอันแต่ทางตาหูจมูกลิ้นรู้ได้รูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรูปที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นนี่สี่อันใช่ไหมรู้รูปที่รู้ได้กายมีสามรูปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรูปที่เหลือรู้ด้วยใจอย่างเราหลับตาอยู่เนี่ยถ้าเราขยับเนี่ยนะเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนอย่างเนี้ยเรารู้ด้วยใจเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเรารู้รูปที่เดินด้วยใจรูปที่นั่งอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่นั่งอยู่เรารู้ด้วยก้นไหมต้องรู้ด้วยก้นไหมรู้ด้วยใจรู้ไหมตอนนี้นั่งอยู่ยากไปไหมรู้ไหมว่านั่งไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถ้าใครว่านั่งอยู่แล้วรู้ยากเหลือเกินว่านั่งอยู่นะเพี้ยนแล้วล่ะปรึกษาจิตแพทย์เลยนะเพี้ยนแน่นอนนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่มันจะไปยากตรงไหนลองยิ้มซิยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มต้องส่องกระจกไหมถึงจะรู้เห็นไหมส่องกระจกเนี่ยดูด้วยตาละเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจได้วิญญาติรูปรูปยืนเดินนั่งนอนพวกนี้เป็นรูปที่เรารู้ด้วยใจรูปความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยอันนี้รู้ด้วยใจแต่ว่ามายุคนี้รู้ยากนะหลวงพ่อบางทีคนเอาของมาประเคนแล้วมาถวายเราเราจะเอื้อมมือรับเขาดึงคืนเพราะเขาเป็นผู้หญิงนะบางคนเราก็นึกว่าผู้ชายที่แท้ผู้หญิงบางคนเป็นผู้หญิงนะก็เหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยยุ่งมากเลยสับสนใครยังสับสนตัวเองอยู่บ้างมีไหมเยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยในรูปพวกนี้รู้ได้ใจนะเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะก็รู้ได้ใจนะความรู้สึกที่เป็นนามธรรมก็รู้ได้ใจพระนิพพานรู้ได้ใจนั้นจำนวนมากที่เรารู้ด้วยใจอินทรีย์สังวรเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูไม่ฟังมีจมูกไม่ดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้รสมีกายไม่ยอมกระทบอะไรนะมีใจไม่ยอมคิดนึกปรุงแต่งไม่ยอมรับรู้อย่าทำอย่างนั้นต่อไปนี้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดเอาถ้าอย่างนั้นมันจะต่างกับคนไม่ภาวนายังไงคนไม่ภาวนาเนี่ยมีตาก็ดูรูปนะแล้วก็หลงดูมีหูไปฟังเสียงแล้วก็หลงฟังมีใจไปคิดก็หลงคิดมันมีหลงตลอดนะเราจะต่างกับคนที่ไม่ภาวนานิดเดียวสำหรับผู้ภาวนาอย่างพวกเราก็คือเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันเช่นเราเห็นผู้หญิงสวยมาใจเราชอบเรารู้ทันนะ เราเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเรากลัวเรารู้ทันว่าใจมันกลัวนะรู้ทันว่าใจกลัวแล้วทำยังไงยืนดูกลัวหนอกลัวหนอนะสุดท้ายหมาบ้ากัดก็สมน้ำหน้าเพราะโง่นะหมาบ้ามาก็หลบไปสินะอย่างน้อยก็หลบอยู่หลังคนอื่นนะ ไม่ต้องหลบใครนะเนี่ยมีสติอยู่เนี้ยนะตามองเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกไหมเวลาได้ยินเสียงอย่างฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็ขำใช่ไหมใจมันขำขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าใจมันขำรู้ที่ใจของเราเนี่ยนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอินทรียสังวรนะอินทรียสังวรไม่ใช่แปลว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีจมูกก็ไม่ดมกลิ่นมีลิ้นไม่รู้รสมีกายไม่รู้สัมผัสมีใจไม่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่แต่ว่าเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันนะการรู้ทันตรงนี้เรียกว่าการดูจิตการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกวิธีที่เราจะดูจิตทำยังไงถ้าสติเราเร็วนะเราจะดูตั้งแต่มีผัสสะตากระทบรูปจิตเราวิ่งไปดูรูปทางตามีสติรู้ว่าจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปฟังเสียงทางหูรู้ว่าจิตวิ่งไปที่หูจิตวิ่งไปคิดรู้ว่าจิตวิ่งไปคิดตรงเนี้ยที่เราจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมันกระทบได้เพราะจิตมันเคลื่อนไปนะจิตเคลื่อนไปรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสุดยอดของนักดูจิตเพราะตรงนี้เร็วที่สุดเลยนะเกิดเร็วที่สุดเกิดก่อนความรู้สึกทางใจอื่นๆนี่ถ้าจิตเราวิ่งออกไปดูแล้วเรารู้ไม่ทันตรงนี้นะตัวที่จิตเราวิ่งไปทางอายตนะเนี่ยเห็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเนี่ยนะเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเป็นสติปัฏฐานที่สูงที่สุดนะงั้นถ้าเราเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้เนี่ยดีที่สุดทันทีที่เห็นว่าจิตเคลื่อนจิตจะหยุดการเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วจิตจะเหลืออยู่สองอย่างมีจิตที่เคลื่อนกับจิตที่ตั้งมั่นนะมีจิตที่เคลื่อนแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นสลับกันไปเรื่อยๆคนทั่วไปมีจิตที่เคลื่อนไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนักปฏิบัติที่ปฏิบัติไม่เป็นมีแต่จิตที่ตั้งมั่นไม่มีจิตที่เคลื่อนนักปฏิบัติที่เก่งอย่างพวกเราเนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้ก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นนะสลับกันไปเรื่อยๆยิ่งสลับเร็วยิ่งดีนะงั้นคนทั่วๆไปเนี่ยจิตเคลื่อนไปแล้วอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยหลงอย่างหลงไปคิดเนี่ยหลงไปคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องส่วนคนที่เป็นนักปฏิบัตินะคอยเฝ้าจิตไว้ไม่ให้ไหลไปไหนเลยเฝ้าไว้ทั้งวันไม่มีหลงเลยนะจ้องไว้อย่างนี้ทั้งวันอันนี้ก็ใช้ไม่ได้มันตึงไปตรงที่จิตหนีไปแล้วไม่เห็นเนี่ยหย่อนไปแล้วตรงที่กลัวจิตจะหนีแล้วเฝ้าเอาไว้เนี่ยพวกนักปฏิบัติจำนวนมากเป็นตรงนี้ตึงเกินไปใช้ไม่ได้นะที่ดีที่สุดก็คือจิตไปดูนะรู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูจิตไปฟังรู้ว่าจิตวิ่งไปฟังนะจิตไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดแล้วเราจะเห็นจิตมันไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาที่จริงมันไม่ได้ไหลไปไหลมานะจิตมันไปเกิดที่ตาพอเรารู้ทันว่าจิตไปเกิดที่ตานะจิตที่เกิดที่ตาดับมันเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนเกิดจิตรู้นี่เป็นจิตที่เกิดทางใจนะทางใจมีได้ทั้งจิตรู้จิตหลงนะอย่างหลงไปคิดเนี่ยเป็นจิตหลงทางใจงั้นเราจิตมันไม่ได้ว่ามีดวงเดียวเราวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางใจไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ใหม่ๆที่หัดดูนะจะเห็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ยังเห็นผิดอยู่ถ้าเห็นถูกก็คือจิตไปรับรู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตผู้รู้อันนี้เป็นจิตที่รับรู้อารมณ์ทางใจรู้ตื่นเบิกบานขึ้นทางใจแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันดับไปเกิดจิตใหม่เป็นจิตคนละดวงกันนะไปเกิดจิตใหม่ทางหูไปฟังเสียงพอเรารู้ว่าเกิดตอนนี้มีจิตหลงไปฟังเสียง จิตที่หลงไปฟังเสียงจะดับจะเกิดจิตผู้รู้ทางใจขึ้นมาอีกนะมันจะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยหรือจิตไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไปคิดอันนี้เป็นจิตที่เกิดทางใจแต่เป็นอกุศลมันหลงไปนะจิตหลงไปคิดเรารู้ปุ๊บมันเกิดจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาสลับกันกุศลอกุศลเกิดดับสลับกันไปเนี่ยนักปฏิบัติที่ดีต้องเป็นอย่างนี้เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตดูจิตฟังจิตคิดล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเห็นอย่างนี้ปัญญามันเกิดงั้นอินทรียสังวรไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดแต่ว่าจิตไปดูรู้ทันจิตไปฟังรู้ทันจิตไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยมันจะสลับด้วยจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างพอจิตเราหนีไปคิดเรารู้เฮ้ยเผลอไปคิดแล้วเติมเฮ้ยลงไปด้วยหน่อยก็ได้นะแสดงว่าเฮ้ยนึกไม่ถึงเลยนะนึกว่ามีสติอยู่แท้ๆเลยที่แท้มันหนีไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยจิตมันโลดโผนนะมันอุทานได้ด้วยนะภาวนามีวันนะพายุมาเปียกพายุเปียกฝนทั้งตัวเลยใจมันกังวลใจมันกังวลว่าเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวคงเป็นหวัดเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนานะมันเห็นใจที่กังวลกลัวจะเป็นหวัดพอเห็นใจที่กังวลนะใจที่กังวลเป็นอกุศลจิตนะพอเรารู้ทันว่าจิตกังวลตัวจิตที่รู้นะตัวนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกุศลอกุศลเนี่ยเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วเลยพอจิตรู้ว่าจิตกังวลความกังวลขาดสะบั้นลงไปนะแล้วกำลังของเราพอแล้วศีลสมาธิปัญญาของเราได้ที่ของมันนะจิตมันรวมเข้าอัปปนานะมันรวมเข้าสมาธิของมันเองเลยโลกธาตุนี่หายไปพายุฟ้ากำลังผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงพายุกำลังมานี่หายไปเลยร่างกายของเราก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะแล้วจิตมันก็อุทานขึ้นมาว่าเฮ้ยเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยอุทานเอ๊ะไม่ถึงอุทานเฮ้ยโวยอะไรหรอกนะบอกเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยนะอุทานขึ้นมาไอ้จิตมันเข้าใจความจริงเนื้อของเราเนี่ยเฮ้ยหลงไปแล้วนี่หว่านะอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าไม่ต้องพูดออกมานะเดี๋ยวนั่งเฮ้ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็เฮ้ยอย่างนี้มันหลงตลอดวันเนี่ยมันเฮ้ยบ่อยๆแล้วเขาต้องว่าไอ้นี่บ้าแล้วนะภาวนาแล้วบ้าไปแล้วนะอุทานอยู่ในใจนะอย่าออกข้างนอกนะแต่ถ้าคนไหนใจมันเรียบร้อยนะมันไม่อุทานอะไรก็ช่างมันนะไม่ต้องดอจรอว่าจะต้องอุทานนะเนี่ยหลวงพ่อบอกหลวงพ่ออุทานเอ๊ะจิตไม่ใช่เรามีเอ๊ะของเราพวกอย่างเอ๊ะจิตไหลไปคิดแล้วเอ๊ะจิตไหลไปดูแล้วจะเอ๊ะจิตไหลไปฟังแล้วนี่นะเหนื่อยเปล่าให้เป็นธรรมชาตินะตรงที่จิตมันไปดูนะเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตมันไปฟังเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตไปคิดเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอย่างที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆนะจิตหลงไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะตรงนี้แหละเราได้ทำอินทรียสังวรเรียบร้อยแล้วรับรองว่าไม่ทำผิดศีลแน่นอนนะเพราะเราขณะนี้เรากำลังเจริญสติปัฏฐานนะในขั้นธรรมานุปัสสนานะเราเห็นการทำงานการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ทางอายตนะนะแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วเราไม่เห็นจิตไปดูไม่เห็นจิตไปฟังไม่เห็นนะจิตไปคิดไม่รู้ไม่รู้ว่าจิตไปดูไปฟังไปคิดอะไรเงี้ยไม่รู้ทันตอนที่มันไหลไปนะมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาเนี่ยเกิดที่ใจนะที่จริงเวทนาเกิดได้สองชั้นเวทนาอย่างตาไปมองเห็นเนี่ยในขณะที่ตามองเห็นในขณะนั้นเลยนะจะมีเวทนาทางร่างกายอันหนึ่งขึ้นมาตามองเห็นเนี่ยมีสุขหรือมีทุกข์หรือเฉยเฉยใครว่าขณะที่ตามองเห็นมีความสุขยกมือซิใครว่าตามองเห็นมีความทุกข์ไม่มีเลยเหรอใครว่าเป็นอุเบกขาเฉยเฉยในขณะที่เห็นยกไม่ถึง 10% ที่เหลือเป็นสุญญตาไปหมดแล้วนะในขณะที่ตามองเห็นหูจมูกได้กลิ่นนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะตรงนี้เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ย ป็นแค่อุเบกขาทั้งหมดเลยแต่เสร็จแล้วมันจะส่งสัญญาณนะอย่างตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นรูปทีแรกเรายังไม่รู้ว่ารูปอะไรนะเราแค่รู้ว่ามันมีรูปอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะส่งสัญญาณเนี่ยมาที่ใจนะพอส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วจะเกิดการแปลความหมายสัญญาจะเข้ามาทํางานนี่รูปผู้หญิงสวยเนี่ยมีการให้ค่าด้วยนะแล้วมันจะเกิดการตกลงใจของมันจิตมันจะตัดสินใจเองอะว่ามันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดกุศลหรืออกุศลนะเราเลือกไม่ได้นะเพราะงั้นเราเจตนาให้จิตมีกุศลตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เราจะห้ามจิตว่าอย่ามีอกุศลเราห้ามไม่ได้เราจะสั่งให้จิตมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราสั่งไม่ได้นะจิตมันเป็นของมันเองนะมันมีจิตตัวหนึ่งชื่อโวทัปปนะเป็นตัวตัดสินว่าต่อไปเนี้ยจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเราตัดสินไม่ได้สุขทุกข์ดีชั่วนี้เป็นสุขทุกข์ทางใจนะไม่ใช่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแต่ทางกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ได้นะเวลากระทบทางร่างกายเนี่ยอย่างสมมติเราเมื่อยขานะเราทุบอย่างเนี้ยมีความสุขเห็นไหมแล้วกระทบใหม่เอาค้อนฟาดลงไปเปรี้ยงนี่เมื่อยดีนักนะอันนี้ก็กระทบปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ละงั้นทางกายเนี่ยกระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยไปดูเบกขาทั้งหมดเลยแล้วสุขทุกข์เนี่ยมันมาเกิดที่ใจนะพอมันแปลความหมายได้มันจำได้นี่รสอันเนี้ยนะอาหารอันเนี้ยรสชาติเหมือนที่แม่เราเคยทำให้เรากินตอนเด็กๆนะทั้งที่เทียบไปแล้วไม่อร่อยเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยแม่เราเคยทำให้เรากินนะเราได้กินอันเนี้ยมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมาพวกเราเคยเป็นไหมได้กินอาหารอะไรที่คล้ายๆที่พ่อที่แม่เราทำให้กินตอนเด็กๆมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมานะตัวนี้ไม่ได้สุขจากการกินนะแต่มันเป็นความสุขของใจนะเป็นความสุขของใจงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นนะกระทบอารมณ์ใจเป็นอุเบกขาร่างกายกระทบอารมณ์ร่างกายจะมีสุขมีทุกข์นะแต่ว่ามันจะส่งสัญญาณมาที่ใจส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วเนี่ยคราวนี้ใจจะปรุงความสุขความทุกข์ขึ้นมาอย่างพอมันรู้ว่านี่รูปผู้หญิงสวยพอรู้ว่านี่ผู้หญิงสวยนะใจมันพอใจเป็นอารมณ์ที่พอใจนะใจก็มีความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนานะถ้าเราไม่สามารถรู้ทันใจที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มันไหลไปแล้วเนี่ยรู้ไม่ทันมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ตามมารู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์ในใจของเราแล้วมีเฉยๆด้วยนะตรงนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตั้งแต่ผัสสะได้ดีที่สุดนะถ้าตรงนี้รู้ไม่ได้มันจะเกิดเวทนาขึ้นมาใครเคยอ่านปฏิจจสมุปบาทเพราะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใช่มั้ยแม้มันจะมีเวทนาตามมามีความสุขความทุกข์ความเฉยๆตามมาเรามีสติรู้ตรงนี้ก็ยังเรียกว่าเราดูจิตยังดูทันอยู่นะถ้าดูได้ตั้งแต่จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยดูได้เร็วที่สุดนะสุดยอดของนักดูจิตถ้าจิตไหลแล้วยังไม่รู้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะรู้ทันว่ามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจหรืออุเบกขาเกิดที่ใจอันนี้เป็นนักดูจิตระดับปานกลางนะถ้ายังสุขทุกข์ก็ยังไม่รู้อีกเนี่ยเวลาความสุขเกิดนะราคะจะแทรกนะเวลาความทุกข์เกิดเนี่ยโทสะจะแทรกเข้ามาเวลาอุเบกขาเกิดนะมักจะโมหะแทรกเวลาที่เรากระทบอารมณ์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกไหมมันเผลอง่ายใจมันจะเผลอล่องลอยไปที่อื่นเลยเพราะมันกระทบอารมณ์ที่ไม่แรงแต่ถ้ากระทบอารมณ์แรงนะกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแรงๆเนี่ยโทสะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันยังดูง่ายกว่านะงั้นถ้าเราเห็นได้ตั้งแต่จิตไหลไปกระทบอารมณ์มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ได้อันนี้สุดยอดของนักดูจิตถ้าตรงนี้ยังดูไม่ทันมันเกิดเวทนาทางใจขึ้นมามันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอุเบกขามีสติรู้ทันตรงนี้เป็นนักดูจิตระดับกลางนะพอปานกลางถ้าตรงสุขทุกข์เฉยๆยังไม่เห็นอีกนะมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาเราไปเห็นเฮ้ยโกรธขึ้นมาแล้วโลภขึ้นมาแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วดีใจเสียใจแล้ว เห็นตรงนี้ก็ยังใช้ได้อันนี้ชาที่สุดแล้วถัดจากนี้ไปเนี่ยไม่ได้เรื่องนะดูไม่ทันนะตรงที่เราเห็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นมานะยังส่วนใหญ่อกุศลน่ะกุศลไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะวันๆนึงอะกุศลจะเกิดเยอะพอกระทบอารมณ์ที่พอใจมีความสุขเกิดขึ้นในใจนะราคะความพึงพอใจก็เกิดขึ้นเวลากระทบอารมณ์ไม่พอใจโทสะเกิดขึ้นมานะมันกระทบอารมณ์ไม่พอใจมันก็ทุกข์นะมันเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทางใจมาทุกขเวทนาทางใจมีชื่อนะชื่อโทมนัสเวทนานะแล้วโทสะจะแทรกเราเห็นอุ๊ยโกรธแล้วเห็นอย่างนี้ก็ยังใช้ได้แต่ช้าหน่อยถ้าเห็นตั้งแต่ผัสสะเนี่ยเร็วที่สุดถ้าเห็นตอนที่เป็นเวทนาเนี่ยปานกลางตอนที่กิเลสแทรกเนี่ยนะตัวนี้ช้าที่สุดละถัดจากนี้จะเกิดตัณหาละนะเกิดตัณหาละเคยได้ยินไหมว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาแต่ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าขยายความไปมันจะแทรกเกิดสังขารดีชั่วแทรกตรงนี้นะก่อนที่จะมีตัณหานี้พอจิตมีราคะขึ้นมามันก็เกิดกามตัณหามันติดใจในอารมณ์อันนี้อยากได้อารมณ์อันนี้อีกเนี่ยนี่เรียกว่ากามตัณหาพอได้อารมณ์ที่พอใจมาแล้วอยากให้อารมณ์ที่พอใจเนี้ยอยู่นานๆอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหานะถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นก็จะเกิดอยากให้มันหายไปหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหานะตรงที่ตัณหาเกิดแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วทันทีที่ตัณหาเกิดเนี่ยทุกข์จะเกิดละนะในช่วงที่บอกตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยนะของสังขารของภพอ่ะนะไปสร้างภพนะจริงๆก็คือตัวสังขารนั่นแหละนะภพเป็นปัจจัยของชาติชาติเป็นปัจจัยของทุกข์ตรงเนี้ยมันแวบเดียวเลยนะมันแวบเดียวนะทุกข์เรียบร้อยแล้วทันทีที่อยากอ่ะทุกข์เรียบร้อยแล้วในเวลาแป๊บเดียวเองนะตัวนี้ไม่ทันแล้วต้องทุกข์แล้วแต่ถ้าสติเราเร็วนะจิตเคลื่อนไปดูเรารู้ยังไม่ทุกข์นะจิตเคลื่อนไปฟังเรารู้ไม่ทุกข์นะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ที่ใจรู้ทันนะตัวนี้ยังใช้ได้นะเกิดกุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันยังใช้ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยความอยากมันเกิดละความอยากเกิดแล้วใจมันจะดิ้นตรงที่ใจมันดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพพอใจมันดิ้นรนเนี่ยสิ่งที่จิตมันไปทำโดยอัตโนมัตินะคือการหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาทีแรกตามองเห็นรูปเนี่ยมันแค่สักว่าเห็นเท่านั้นเองตากระทบรูปสักว่าเห็นนะแต่พอใจมันเกิดอยากขึ้นมาแล้วมันอยากเห็นรูปเนี่ยมันจะกระทบแบบจงใจมันจะโลภดูด้วยความจงใจแล้วระหว่างดูโดยที่ไม่ได้เจตนาจะดูกับดูโดยจงใจจะดูรู้สึกไหมว่าภาระทางใจไม่เหมือนกันเวลาตั้งใจจะดูเนี่ยถ้าตั้งใจไปเรื่อยๆเหนื่อยนะแต่ตาเห็นอย่างนี้ทั้งวันน่ะไม่เหนื่อยหรอกนะงั้นเวลาตัณหามันเกิดนะมันจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติเนี่ยในนิยามของคำว่าชาติก็คือการได้มาซึ่งอายตนะแต่เวลาได้มาซึ่งอายตนะไม่ได้ได้ทีละหกอายตนะนะเวลาจิตมันจะดูมันก็ไปหยิบตาขึ้นมาเวลาจิตมันจะฟังมันก็ไปหยิบหูขึ้นมาเวลามันจะคิดมันก็ไปหยิบใจขึ้นมามันหยิบทีละอันทีละอันทีละช่องแต่ละตัวเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองตาเป็นใหญ่ในหน้าที่ของการดูหูเป็นใหญ่ในหน้าที่ของการฟังเพราะฉะนั้นเวลาจะฟังต้องใช้หูนะเพราะฉะนั้นหูมันเป็นใหญ่ตรงที่มันคำว่ามันเป็นใหญ่เนี่ยคือคำว่าอินทรีย์เคยได้ยินคำว่าอินทรีย์ไหมอินทรีย์หกอินทรีย์หกก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกอินทรีย์เหมือนกันเนี่ยเราค่อยๆดูไปนะถ้าเราหัดภาวนาสติปัญญาของเราว่องไวนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ดีที่สุดนะถ้าจิตเคลื่อนแล้วยังไม่รู้เกิดสุขทุกข์รู้ตรงนี้ก็ยังดีปานกลาง สุขทุกข์แล้วยังไม่รู้เกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วรู้ตรงที่โลภโกรธหลงก็ยังพอใช้ได้นะอยู่ในระดับพอใช้ได้วัดตัวเราเองออกไหมใครอยู่ระดับสูงใจไหลปุ๊บรู้ปั๊บยกมือสิมีไหมสงสัยจะพวกทางสายกลางอ๋อมีหนึ่งคนนะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคนที่ยกมือบ่ใช่ดอกจิตยังเพ่งอยู่นะจิตยังเพ่งอยู่นะใครรู้เวลามีสุขทุกข์เกิดขึ้นทางใจใจสุขใจทุกข์ใครรู้ได้ยกมือโอ้เยอะใช้ได้นะไม่เสียหลายที่หลวงพ่ออุตส่าห์นั่งรถมาสอนนะใครเห็นเวลาโกรธเรารู้โลภเรารู้หลงเรารู้ยกมือสิไอ้พวกที่เห็นเวทนามันต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะมันจะไม่โกรธเลยเหรอวันหนึ่งนี่ถ้ามันโกรธมันก็เห็นมันโลภมันก็เห็นแต่ถ้าเห็นตั้งแต่ตรงเวทนานะตัวถัดมามักจะเป็นกุศลนะใจก็เป็นกุศลคือมีสติรู้ตื่นเบิกบานนี่หัดรู้หัดดูไปนะการที่เราคอยมีสติเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันมันเป็นได้หลายแบบนะพอจิตใจเราเป็นไงเราคอยรู้ทันตัวนี้แหละที่เรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรไม่ใช่แปลว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีใจก็ไม่คิดไม่ใช่นะมีตาก็ดูแต่พอดูแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์นะเกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันในนี้เรียกว่าอินทรียสังวรเพราะว่าพอเรารู้ทันแล้วเนี่ยอกุศลจะทำงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลทำงานไม่ได้โลภโกรธหลงเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะถูกเรารู้ทันซะแล้วนะหรือถ้าเรารู้ตั้งแต่เวทนาโลภโกรธหลงยังไม่เกิดนะถ้าเรารู้ตั้งแต่กระทบอารมณ์โลภโกรธหลงก็ยังไม่เกิดนะเมื่อใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจดวงนั้นจะไม่ผิดศีลนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสติดูแลจิตใจของเราอยู่เนี่ยเราจะมีศีลที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลมีทั้งหมด4ชนิดนะชนิดหนึ่งเรียกว่าปาติโมกสังวรคือศีลเป็นข้อข้ออย่างพวกเรามี5ข้อคารวาสพระเนี่ยมีเยอะเลยไม่ใช่227นะ227เนี่ยอยู่ในปาติโมกนอกจากปาติโมกยังมีอีกเยอะแยะเลยแล้วยังมีข้อวัดอีก14ข้อวัดนะ13ข้อวัดเนี่ยถ้าไม่ทำอาบัติ1ข้อวัดถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรคือทุดงควัดทุดงไม่ปฏิบัติไม่ถือไม่สมาทานก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าข้อวัดอื่นๆถ้าไม่ทำเนี่ยอาบัติเพราะฉะนั้นศีลของพระจริงๆนะมีเยอะมากเลยนะเยอะจนกระทั่งรักษาไม่ไหวนะสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งไปทูลลาพระพุทธเจ้าบอกขอผมขอสึกนะขอลาสิกขาพระเจ้าถามทำไมจะสึกอ่ะหนูก็ตั้งใจปฏิบัติดีท่านบอกท่านรักษาศีลไม่ไหวศีลเยอะเกินไปบัญญัติอะไรออกมามากมายจนกระดิกตัวไม่ได้เลยผิดศีลไปหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกถ้าศีลเป็นร้อยร้อยข้อเนี่ยรักษาไม่ได้ถ้าหนึ่งข้อรักษาได้ไหมโอ้องค์นี้บอกโอ้ถ้าหนึ่งข้อเอาหนึ่งข้อเอาท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไปเห็นไหมมีสติรักษาจิตเนี่ยเท่ากับมีศีลครบหมดแล้วงั้นเราพยายามมีสติรักษาใจของเราอย่างนี้มีอินทรียสังวรนะคอยรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามีสติรักษาใจเรามีอินทรียสังวรถ้ามีอินทรียสังวรเราจะไม่พลาดเมื่อกี้บอกแล้วนะธรรมะที่ไม่พลาดแน่นอนอันแรกคืออินทรียสังวรอันที่สองโภชเนมัตตัญญุตารู้ประมาณในการกินอันที่สามชาคริยานุโยคพยายามจะตื่นพยายามรู้สึกตัวพยายามตื่นนะไม่เอาแต่หลับแต่นอนตื่นนอนเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นเวลาที่เหลือเนี่ยมีสติรักษาใจถ้าทำได้อย่างนี้จะไม่พลาดพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเป็นธรรมะที่ทำให้ไม่พลาดไม่มีทางพลาดเลยพวกเราต้องมีนะอินทรียสังวรไม่ใช่ทั้งวันปล่อยใจร่อนเร่พเนจรกระจอกงอกง่อยเหลือเกิน เราค่ำๆค่อยไปนั่งสมาธิเดินจงกรมค่อยปฏิบัติตอนก่อนจะนอนเหนื่อยมาทั้งวันพอถึงเวลาค่ำๆเนี่ยมันสมสารนะมันเข้าขั้นสมสารนะไม่ใช่สอนสารข้ามขั้นสมสารมันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงนะกระทั่งจะตื่นอยู่ยังไม่มีแรงเลยจะไปภาวนายังไงไหวงั้นเราพยายามมีสติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยให้มากที่สุดเลยนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วจิตเราจะมีพลังตอนค่ำก่อนจะนอนเนี่ยเราไปภาวนานะใจมันจะมีกำลังมันจะไม่ได้ป้อแป้อย่างหลวงพ่อนะบางวันไม่มีธุระอะไรไม่ต้องรีบนอนหลวงพ่อร่างกายก็นอนอยู่นะตัวเรานอนนั่งนานๆก็เมื่อยหลังเหมือนกันนะแก่แล้วจะ70อยู่แล้วนะร่างกายมันก็นอนไปแต่จิตเนี่ยมันก็ภาวนามันไปมันอยู่อย่างนั้นได้ทั้งคืนเลยนะมันไม่ได้ง่วงเหงาหาวนอนอ่อนเพลียเพลียแรงอะไรนะนะจิตที่มีสมาธิมันรักษาตัวของมันเองมันพักอยู่ในตัวของมันเองนะบางครั้งมันก็เดินปัญญานะมันที่แสดงธรรมขึ้นมานะที่นอนอยู่เนี่ยจิตมันแสดงธรรมโลดโผนมากธรรมะที่จิตแสดงออกมามันละเอียดประณีตกว่าที่จำมาเล่าให้พวกเราฟังนี่คนละชั้นกันนะคนละชั้นกันที่มีอะไรมากระทบนะใจก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาเพราะฉะนั้นเราพยายามมีสติอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยให้มากที่สุดแล้วเวลาเราไปปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราจะไม่ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องเคร่งเครียดแล้วก็จะไม่ไปเคลิบเคลิ้มหลับลืมเนื้อลืมตัวนะทำไหวไหมรู้ประมาณในการกินไหวไหมยากอยู่นะรู้ประมาณในการนอนไม่ใช่ไม่นอนนะรู้ประมาณในการนอนถามว่านอนแค่ไหนถึงจะพอดีกินแค่ไหนถึงจะพอดีต้องดูตัวเองแต่ละคนกินไม่เท่ากันนอนไม่เท่ากันแล้วคำว่าพอดีนะวัดจากอะไรถ้าอันไหนทำแล้วมีสตินะเกิดบ่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวได้เจริญอินทรีย์สังวรได้อันนั้นแหละพอดีนะถ้าทำแล้วง่วงเหงาหานอนหมดเรื่องหมดแรงไม่พอดีหลวงพ่อเคยไปคุยกับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะอยู่บึงกาฬท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ฟั่นน่ะหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอดฉันไม่ได้นะพระบางองค์ท่านอดนอนผ่อนอาหารอะไรเงี้ยหลวงปู่ฟั่นต้องฉันถ้าไม่ฉันเนี่ยไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยนะแต่อดนอนเก่งนะไม่นอนไม่เป็นไรนะครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านบอกท่านอดฉันเก่งนะแต่อดนอนไม่ได้ถ้าอดนอนคืนหนึ่งภาวนาโต้รุ่งคืนหนึ่งเนี่ยท่านต้องนอนชดเชย3วันไม่งั้นเบลอหรือเงี้ยงั้นความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะหลวงพ่อชาท่านบอกให้ดูตัวเองแค่ไหนพอดีดูของตัวเองกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีพอดีก็คือกินแค่ไหนแล้วสติเกิดดีตรงนั้นแหละพอดีนะนอนแค่ไหนสติเกิดดีตรงนั้นแหละพอดีนะดูอย่างนี้นะไม่ใช่พอดีก็วัดเนี่ยอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้นะก็การอาหารเท่านี้แคลอรี่คำนวณทั้งวันเลยไม่พอดีหรอกประสาทนะประสาทกินเนี่ยค่อยๆสังเกตตัวเองแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมีอินทรีย์สังวรมีสติคอยรักษาจิตเอาไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปมันมีหน้าที่กระทบอารมณ์ก็กระทบไปแต่กระทบแล้วใจเราเป็นยังไงมีสติรู้ทันฝึกอย่างนี้นะจะไม่พลาดนะอย่าไม่พลาดพลาดอะไรพลาดจากมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะแต่ถ้าไม่ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพลาดแน่นอนชาตินี้ยังทำไม่สำเร็จหรอกถ้าทั้งวันปล่อยใจให้หลงตามกิเลสเพลินๆไปเรื่อยๆชาตินี้ไม่สำเร็จหรอกนะถ้าต่อสู้จริงๆนะพระพุทธเจ้าบอกไม่พลาดหรอกพอไหวไหมเนี่ย45นาทีแล้วหลวงพ่อเทศเสียงเริ่มแหบแห้งอ้าวส่งกันบ้าน
กลับนมัสการครับหลวงพ่อครับเมื่อก่อนพอผมปฏิบัติยังไม่ค่อยดีครับก็เลยใช้วิธีเหมือนเข้าใจหลวงพ่อว่า ถ้าเห็นทุกขเวทนาในชีวิตประจำวันก็ดูไปครับแต่ว่าปรากฏว่ามันก็เลยทุกข์เยอะครับมันก็เลยทุกข์รู้สึกว่าตัวเองทุกข์บ่อยกว่าคนอื่นนะครับในขณะเดียวกันที่เพื่อนไม่ทุกข์แต่ว่าพอ
ดีแล้ว
ครับแต่พอผมปฏิบัติในรูปแบบมากยิ่งขึ้นมันทีนี้มันเริ่มรู้ว่าคือจริงๆมันโง่ไปเองไปรอให้มันเกิดทุกข์ก่อนนะครับมันเหมือนถ้าทำในรูปแบบให้ได้บ่อยกว่านี้มันจะไม่ต้องไปรอให้มันเกิดทุกข์ขึ้นก่อนอันนั้นผมเข้าใจถูกนะครับ
เกือบคำว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนาหรอกนะคำว่าทุกข์จริงๆก็คือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมนั่นแหละคือตัวทุกข์งั้นการที่เราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะมีสติในชีวิตประจำวันหรือเราทำในรูปแบบรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอยู่เราเรียกว่าเราเห็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจมันเรายังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างอยู่นะแต่ถ้าเรามีสติรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์นะส่วนในทุกขเวทนาอะไรพวกนี้ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเราไม่หลงโลกนะเราจะรู้ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะค่อยๆดูไปถ้าดีแล้วล่ะที่เห็นนะแต่ต้องระวังเวลาที่เราเป็นนักปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้ในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่มีบางทีเราเกิดกิเลสนะกิเลสจะแทรกว่ากูเหนือกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยตัวนี้เราก็ต้องระวังของเราเพราะเรามุ่งภาวนาเนี่ยเพื่อขัดเกลาจิตใจให้พ้นอำนาจของกิเลสเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นบางทีภาวนาแล้วกิเลสแรงขึ้นมาก็มีนะอย่างพวกนั่งสมาธิเก่งเนี่ยบางทีกิเลสแรงหรือพวกที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดนะบางทีกิเลสแรงพวกเจริญปัญญาแล้วก็อิ่มใจว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นนี่ก็กิเลสนะงั้นเราไม่ลดละให้มันนะเรียนรู้มันเข้าไปรู้เท่าทันกิเลสในใจเรานะที่ฝึกอยู่ได้นะแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตมันกระจายออกไปดูออกหรือเปล่าถ้าดูออกก็ใช้ได้ถ้าจิตกระจายอย่างนี้ควรจะทำยังไง
รู้มันกระจายครับ
นั่นแหละพูดตามทฤษฎีตอนที่ตอบหลวงพ่อว่าดูมันกระจายเนี่ยสังเกตไหมจิตไปอยู่ในโลกของความคิดเพราะฉะนั้นเราตอบมาด้วยการจำมานะใช้การคิดมานะมันไม่ได้ผุดขึ้นมาจากใจจริงๆนะสังเกตออกไหมเมื่อกี้มันหลุดออกมาจากสมองนี่เราเรียนรู้มันเข้าไปด้วยของคุณนะดีนะภาวนาได้ละเอียดดีหัดดูไปเรื่อย
ๆขอบคุณครับ
วันนัสการหลวงพ่อค่ะ
ตกใจเลย
เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูมาส่งกันบ้านหลวงพ
่องั้นก็เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อจะตอบเรา
ครึ่งชีวิตของหนูหนูเพิ่งจะรู้สึกตัวค่ะ
จริงอ่ะ
จริงค่ะทีนี้หนูก็ปฏิบัติมา3เดือนแล้วค่ะหนูอยากจะให้หลวงพ่อดูว่าหนูทำอยู่กับล่องลอยไหมคะในชีวิตอ
ยู่3เดือนทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วไปดู YouTube หลวงพ่อนะ
ค่ะ
แล้วก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะพัฒนาอีก
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วหนูก็มีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อว่าที่หนูเห็นแต่ในสมาธิเนี่ยคือหนูฟุ้งหรือว่าหนูคิดไปเองค่ะ
หนูฟุ้งนั่นแหละฟุ้งและคิดไปเอง
นะคะ
ตรงที่รู้ที่เห็นตรงนั้นไม่ใช่หรอก
ค
่
ะ
นะอย่าไปเชื่อมันนะ
ค่ะ
ใจเรายังฟุ้ง
แต่ว่ามาอยู่วันหนึ่งนะคะที่หนูนอนแอบว่ากลางคืนแล้วหนูก็แอบว่าคล้ายๆว่ายุงก็มากัดขาหนูอะค่ะพอแอบว่ายุงมากัดขาแล้วหนูก็เห็นแอบว่าจิตข้างในของหนูนี่มันสว่างวาบแล้วหนูก็เห็นว่าผู้แอบว่ามือของหนูมันก็ไปเกาขาหนูแต่ว่าแอบว่าจิตของหนูมันตื่นนะคะแอบว่าร่างกายของหนูรู้สึกเพลียหนูก็เผลอหลับไปแต่หนูคิดว่าหนูฝัน
ไอ้อย่างนั้นจิตมันสว่างขึ้นมาได
้นะ
แต่มันขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกตัวอีกทียุงแบนไปเปล่าม
ันเป็นกลางคืนนะคะหนูก็นอนหนูก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราฝันหรือว่าเราฟุ้งเพราะว่าเราฟังพระอาจารย์มากไปนะอะไรเงี้ย
ให้รู้ทันน
ะ
พื้นจิตของเราฟุ้งซ่านน
ะ
รู้ตัวเปล่าร
ู้ค่ะ
เออถ้ารู้อย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ห่วง
แล้วแล้วทีนี้หนูจะต้องแต่ว่าแก้ไขแล้วก็อะไร
คำว่าแก้ไม่มีมีแต่ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งจนกระทั่งดูไม่รู้เรื่องน
ะ
นะกลับมาอยู่กับพุทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่บังคับจิตให้สงบนะหายใจเล่นๆไปพุทโธไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วเราจะได้ดูสภาวะได
้
ของเรามันนักคิดอาชีพเลยนะฮะช่างคิดเหลือเกินรู้สึกไหมเวลาจิตคิดเนี่ยกระโดดเลยนะ
ใช่ค่ะ
ใช่สิไม่หลอกหรอก
อาจจะเป็นว่าหนูอยากดีมั้งคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะตื่นครึ่งชีวิตแล้วรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะตื่นก็เลย
ไม่เป็นไรตื่นตอนนี้ก็ดีกว่าไม่ตื่น
ค
่
ะ
นะไปหัดต่อจิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
รู้ค่ะตอนนี้ก
็มันฟุ้งอยู่
ค
่
ะ
คนต่อไป
ค่ะหนูก็ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ประโมทโชนะคะแล้วหนูก็จะขอปฏิบัติแบบนี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะ
โมทนาเนี่ยสไตล์คนฟุ้งจะเป็นแบบเนี้ย หนูว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยให้ไปดูเวทนาก็จะเห็นจิตที่ไหลไปทั้งวันแล้วก็เคยเห็นความทุกข์มันแยกอยู่ต่างหากแล้วเราก็มีความแต่จิตจริงๆเรากลับมีความสุขแต่หลังๆนี่บางครั้งมันจิตเหมือนมันนิ่งๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็น
นิ่งรู้ว่านิ่ง
นิ่งรู้ว่านิ่ง
นิ่งแล้วสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงรู้ว่าสงสัยจิตของหนูมันไม่เป็นไรหรอกนะ
ตอนแรกคิดว่าสมาธิไม่พอหรือว่าเราปฏิบัติไม่อยู่กับร่องกับรอยอะค่ะ
ไม่ฮะกระทบอารมณ์ไป
ค
่
ะ
อยู่กับโลกนี่แหละกระทบมันไปแล้วพอใจมันกระเทือนขึ้นมาก็คอยรู้เอาถ้าหนีโลกไปนะอยู่เฉยๆไม่กระทบมันก็ไม่กระเทือน
ค
่
ะ
อย่าหนีโลกไป
ค
่อนข้างจะหนีโลกนะ
ใช่ค่ะชอบอยู่เงียบ
ๆนั่นแหละเลิกซะ
ค่ะ
เรื่องอะไรต้องไปอยู่เงียบ
ๆมันวุ่นวายข้างนอก
เห็นไหมใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางแล้วตรงนี้พอหนูไม่กระทบอารมณ์นะหนูก็บอกใจเราเงียบๆไม่เห็นกระเทือนเลยนะก็ลงโผล่หน้าออกมาจากบ้านสิรับรองกระเทือนให้ดูแน่ๆเลย
ค่ะ
เอ้าต่อไป
ขอบคุณค่ะ
ดีนะที่ฝึกอยู่แต่อย่าหนีโลก
กราบนมัสการค่ะจะเริ่มยังไงดี
เอาไงก็ได้
ใจมันก็ยังฟุ้งซ่านกระโดดเร็วมากเหมือนเดิมแล้วก็
ไม่ห้าม
ก็เห็นตัวเองโทสะเยอะมากแต่ก็เห็นความหงุดหงิดรำคาญใจบ่อยๆอะค่ะ
ฟุ้งซ่านมันมักจะต่อกับรำคาญใจเห็นไหมอุทัจจะกุกุจจะมันต่อกันฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวก็รำคาญใจภาวนาได้ดีนะเห็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องสงบไม่ต้องว่าจิตจะต้องเป็นกุศลตลอดเวลาเห็นจิตกลับกรอบเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตลอดเวลาตลอดวันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อ่ะดูไปปัญหาของโยมตอนนี้คือใจมันยังไม่เป็นกลางดูออกเปล่า
ค่ะ
นะแหมมันน่าจะดีกว่านี้อีกหน่อยอย่างเงี้ยนะมันยังโลภอยู่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี้ใจเป็นกลางแล้วดูสภาวะไปที่โยมดูอยู่ใช้ได้นะสมาธิอะไรพวกนี้พอใช้ได้เท่านั้นแหละสติก็ไวอยู่แต่ว่าพอเห็นสภาวะแล้วไม่ค่อยเป็นกลางไปดูตัวนี
้เดี๋ยวค่ะกราบขอบพระคุณ
อ้าวต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูปฏิบัติได้ประมาณ1ปีแล้วแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาเท่าไหร
่รู้สึกผิดแล้วล่ะรู้สึกไหมจิตตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
รู้ค่ะ
นั่นแหละเราพัฒนาแล้ว
คือมีอยู่ครั้งนึงที่หนูรู้สึกตัวเองเศร้ามากๆแล้วกำลังจะร้องไห้อยู่ๆจิตหนูก็รู้ว่าหนูกำลังเศร้ากำลังถูกครอบงำหนูก็หายเศร้าเลย
ใช่
แล้วแต่ก็ยังเห็นร่างกายคือน้ำตาก็คือยังไหลอยู
่ร่างกายเนี่ยมันถูกจิตดวงก่อนที่เศร้าสั่งให้ร้องไห้ร่างกายมันอายุยืนกว่าจิตจิตมันเปลี่ยนไปแล้วร่างกายมันเปลี่ยนไม่ทันนะเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่น่าตื่นเต้นอะไรธรรมดา
แล้วมีอยู่ครั้งนึงที่หนูเคยเห็นแวบนึงที่หนูรู้สึกว่า
หนูยกมาอย่างนี
้หนูรู้สึกว่าตัวเองถูกขังอยู่ในตัวเอง
ถูกนั่นแหละดีที่สุดเลยถูกต้องแล้วเราจิตของเราเนี่ยไม่ได้มีอิสรภาพจิตของเรามีเปลือกหุ้มนะ บางคนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าเนี่ยจิตถูกขังอยู่ในไหกระเทียมนะอย่างหลวงพ่อเห็นตอนหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนนะอุ๊ยจิตเราอยู่ในแคปซูลมันเราทันสมัยกว่าไหกระเทียมเยอะเลย แต่ที่จริงมันก็คือตัวเดียวกันมันคืออาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะแล้วตัวนี้ไม่มีทางทำลายมันได้ตอนที่เกิดอริยมรรคนะมันถึงจะขาดออกไปได้งั้นตอนนี้หนูรู้หรือยังว่าเราเกิดมาแล้วก็ติดคุกมาตลอด
รู้ค่ะ
นั่นแหละถ้าเราเห็นตรงนี้รู้อยู่ว่าติดคุกอยู่นะใจมันจะไม่ยอมนิ่งนอนนะมันจะต้องสู้เพื่อจะหลุดออกจากคุกอันนี้ให้ได้ดีไปภาวนาอีก
ภาวนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ
ดูไปเรื่อยๆนะอย่าให้ใจฟุ้งซ่านยังฟุ้งเก่งอยู
่ขอบคุณนะคะ
นะทุกวันแบ่งเวลาไว้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเล่นๆแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปาก็ให้มันคิดพุทโธใจจะได้มีกำลังว่าไป
หลวงพ่อครับคือเวลาภาวนาแล้วรู้สึกเหมือนกับมันส่วนทางกันกับการประกอบอาชีพอะครับเหมือนกับเวลาตอนที่เราจะทำการโฆษณาสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นว่าเราต้องใช้ความอยากในการนำแล้วใจมันก็ละอายอะครับ
แล้วทำไมมีปัญหาอะไรอะ
มันมีอิสระแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนกับบางทีก็ไม่อยากจะทำ
มันมีหน้าที่ต้องทำก็ทำไปนะอาชีพที่ไม่ได้เป็นมิจฉาอาชีวะทำได้นะดังนั้นการทำอาชีพเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเวลาออกจากการภาวนาเวลาที่เราทำมาหากินนะแต่ว่าพอทำอาชีพเราแล้วเราผลิตน้ำหอมใช่ไหม
ใช่ครับ
ผลิตน้ำหอมมันก็ต้องออกไปดมต้องไปดูต้องไปโน่นนี่นะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไงจะผลิตน้ำหอมใหม่ๆอะไรเงี้ยนั้นผลิตออกมาแล้วทำยังไงคนจะซื้อนะไม่ใช่ผลิตขึ้นมาหอมๆเฉยๆอยู่กับบ้านไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่ต้องทำการทำมาหากินเป็นเรื่องที่ต้องทำแยกออกไปนะแต่ว่าเวลาเราทำงานเราทำให้เต็มที่แต่พอทำเต็มที่แล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงนะเรียนรู้มันยอมรับมันอย่างตัวนี้ผลิตออกมาแล้วไม่ติดตลาดใจเราเหี่ยวแห้งรู้ว่าเหี่ยวแห้งภาวนาไปมันไม่ได้มีปัญหามากนักหรอกเพราะอาชีพเราไม่ใช่มิจฉาอาชีวะแต่ถ้าเป็นมิจฉาอาชีวะภาวนาไม่ได้
มีคำถามครับคำบริกรรมมีผลต่อการภาวนาไหมครับอย
่
างบางคำผมภาวนาแล้วก็จิตมันก็จะสงบแล้วก็จะเคลิ้มอยู่ในความสงบแต่บางคำมันฮึกเหิมขึ้นมา
ใช่ถูกแล้ว
สติได้
ใช่เป็นอย่างนั้นแหละอย่างเราภาวนานะแล้วคำบริกรรมแต่ละอย่างเนี่ยผลที่เกิดกับจิตเนี่ยจะต่างกันอย่างเวลาจิตรวมลงไปนะก็มีลีลานะมีอาการมีผลที่แตกต่างกันอย่างเวลาเราเจริญอิทธิบาท4เราจะเจริญในรูปสมบัติเจือด้วยอิทธิบาทเวลาจิตรวมลงไปเนี่ยจิตมันจะฟอกขันมันจะทำงานของมันนะเพราะงั้นเวลาคำบริกรรมแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกัน
แล้วเราควรจะเลือกตอนนี้ไหมครับว่าเอาคำบริกรรมไหนที่เอื้อต่อสติหรือว่าเอื้อต่อสมาธิครับ
นั่นแหละไปดูถ้าบริกรรมแล้วจิตใจไม่มีความสุขเร่าร้อนอะไรเงี้ยก็ไม่เอานะเวลานี้สมมติว่าช่วงนี้โทสะมันแรงมากเลยก็บริกรรมเกี่ยวกับเมตตาอะไรช่วงนี้มันประมาทขี้เกียจขี้คลานภาวนาไปตายแน่ตายแน่นะอย่างนี้ก็ได้แต่ละตัวไม่เหมือนกัน
ขอบคุณครับ
อย่างลองไปทำเถอะอย่างอย่าไปบอกเลย เดี๋ยวไปลองมากมายเลยเสียเวลาเอาบอกหน่อยนึงก็ได้ อย่างเราบริกรรมพุทโธนะอย่างสายหลวงปู่มั่นท่านบริกรรมพุทโธเนี่ยจิตมันก็ไปอย่างหนึ่งนะอย่างหลวงปู่ดูพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิลีลาของจิตมันก็ต่างกันแต่ว่าเอาจิตของเราไว้อะดีพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปไม่อ้อมค้อมเสียเวลามาก แต่บางคนตรงๆไม่เอาต้องอ้อมหน่อยนะเล่นนามะพาทะอะไรอย่างนี้นะเล่นไปทางอิทธิฤทธิ์ก่อนนะแล้วก็เห็นว่าอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายนะหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วก็วางแล้วถึงจะบรรลุมรรคผลอย่างนี้ก็มีนะแต่ละคนลีลาไม่เหมือนกัน
กรรมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ยกมาอย่างนี
้ค่ะคือจะถามว่าตอนนี้หนูปฏิบัติถูกไหมอะค่ะ
แล้วหนูว่าถูกไหม
หนูว่าก็มีสติดีอะ
เออก็มีสติก็ดีถูกแล้วหนูพูดประโยคที่เป็นสัจธรรมมีสติดี แล้วตอนนี้มีไหม
ก็มีบ้างอะตื่นเต้นหน่อย
ตื่นเต้นรู้สึกไหมพอตื่นเต้นเราก็เข้าไปแทรกแซงเราไปบังคับใจมันแข็งทื่อๆอยู่หน่อยหนึ่งดูออกไหมนะเนี่ยรู้ลงไปเป็นปัจจุบันนะแล้วเวลาไม่เจอหลวงพ่อจิตเหมือนตอนนี้ไหม
มันก็จิตมันจะคิดไปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดีจิตมีหน้าที่คิดนะไม่ใช่ฝึกให้มันไม่คิดนะเรื่องอะไรเราจะฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้หรือก้อนหินเพราะฉะนั้นจิตมันมีหน้าที่คิดให้มันคิดไปพอจิตมันไหลไปคิดเรามีสติรู้ทันนี่เราได้คะแนนหรือจิตมันไหลไปคิดเราไม่เห็นเกิดสุขเกิดทุกข์เรารู้ทันเราก็ได้คะแนนสุขทุกข์เรายังรู้ไม่ทันเกิดกุศลอกุศลเราไปรู้ทันตรงนี้เราก็ได้คะแนนถ้าไม่ให้จิตคิดเลยซื่อบื้ออยู่ทั้งวันนิ่งๆแล้วก็บอกว่าจิตหนูว่างใช้ไม่ได้นะแต่ว่าสมาธิยังไม่พอนะจิตยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่ดูตัวเองออกไหม
ก็รู้สึกคือช่วงนี้หนูนั่งสมาธิก็จะสงบขึ้นนะคะ
ตอนนี้ขนาดสงบขึ้นแล้วนะก็ยังดีซะงั้น
ขอบคุณเจ้าค่ะ
ใจหนูยังไม่เป็นธรรมชาตินะอาจจะเพราะกลัวหลวงพ่อหรือตื่นเต้นกลัวใหม่คนไทยกับคนจีนนะไม่เหมือนกันคนไทยถ้าเจอใหม่เนี่ยนะจะเกรงคนจีนเนี่ยจะคว้าเลยแล้วไม่ปล่อยนะงั้นเวลาหลวงพ่อจะให้คนจีนถามเนี่ยหลวงพ่อจะมีหน้าม้าสัมภาษณ์มาก่อนนะแล้วก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อตอบไม่งั้นชั่วโมงหนึ่งได้ไม่กี่คนแต่ละชาติก็มีวัฒนธรรมนะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างพวกเราคนไทยเนี่ยจะกลัวไมค์ยกเว้นในพวกบ้าไมโครโฟนจริงๆนะคนส่วนใหญ่กลัวเจอไมค์แล้วก็สั่นเวลาคุยกับหลวงพ่อนะเสียงมีเอ็กโคนะ เอาว่าไป
การนมัสการหลวงพ่อครับ
หลวงพ่ออุตส่าห์เล่านิทานตั้งนานนะยังไม่หายตื่นเต้นเลย
ก็พยายามจะปล่อยมันไม่อยากจะประคองมันไว้ครับ
ห้ามไม่ได
้
รู้ยังว่าห้ามไม่ได
้ทราบครับ
เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าจิตใจนี้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ดูออกไหม
ดูออกครับ
นั่นแหละดี
ครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมสมาธิไม่พอครับผมก็พยายาม
ส
ติอยู่กับปัจจุบัน
เ
วลาผมนั่งสมาธินานๆ นะครับมันจะเป็นโมหะผมอยากสอบถามว่าผมควรจะต่อหรือว่าจะเลิก
ถ้าเป็นโมหะแทรกเข้ามานะดูจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะหายไปก็นั่งต่อถ้ามีโมหะดูแล้วก็ไม่หายเลยมืดตื้อๆไปหมดแล้วลุกขึ้นเดิน
ครับ
นะเปลี่ยนอิริยาบถ
ครับ
อิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนยิ่งอิริยาบถนอนเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเก่งเลยนะสติต้องแข็งส่วนมากอิริยาบถนอนเนี่ยหายใจเข้าพูดยังไม่ทันหายใจออกเลยครอกนะพอหายใจออกครอกเงี้ยนะหมดท่าเลย
ผมขออีกหนึ่งคำถามครับปกติเวลาผมนั่งสมาธินานๆมันจะลมหายใจมันจะสั้นลงเรื่อยๆจนมันจะหายใจไม่ออกแล้วมันก็ต้องฮึดขึ้นมาอีกทีนึง
ไม่เป็นไรใจยังคิดอยู
่แสดงว่ามันยังติดลมอยู่หรือเปล่าม
ีมันยังคิดอยู่ความคิดนะเป็นศัตรูของปฐมฌาน
ครับ
นะงั้นเวลาที่ใจเรารวมลมระงับลงไปแล้วตอนที่ลมระงับเนี่ยเรากำลังจะเข้าอุปจารสมาธินะแม้ยังไม่อัปปนาด้วยซ้ำไปตอนที่ลมระงับเนี่ยจะกลายเป็นแสงขึ้นมานี่เราเคยชินว่าจะต้องหายใจไม่งั้นเดี๋ยวตายนะใจมันจะตกใจขึ้นมาเอ้ยหยุดไปแล้ว นะรู้สึกเมื่อกี้หยุดหายใจนั่งนานต้องหายใจชดเชยเงี้ยนะเพราะใจมันคิดซะก่อนงั้นความคิดเนี่ยเป็นศัตรูของปฐมฌานวิตกวิจารเป็นศัตรูของฌานที่สามนะปีติเป็นศัตรูของอะไรอ่ะเนี่ยมันจะไล่ขึ้นไปเงี้ยตัวความสุขเป็นศัตรูของฌานที่4นะตัวปีติเป็นศัตรูของฌานที่3วิตกวิจารเป็นศัตรูของฌานที่2ความคิดเป็นศัตรูของฌานที่1เพราะฉะนั้นใจมันคิดซะก่อนมันคิดแล้วมันตกใจขึ้นมาจิตมันเลยไม่เข้าฌาน
งั้นแสดงว่าผมต้องไม่คิดถูกมั้ยครับ
ห้ามไม่ได้
ปล่อยไป
ห้ามไม่ได้หรอกนะทำไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดคิดไปเองถ้ายังคิดอยู่จิตยังไม่เข้าฌาน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาจิตใจมันไหวๆขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงต่อ
ทำอะไรไม่ได้ให้ดูมันไปแต่อย่าจมลงไว้ที่มันนะมันไหวๆเราแค่รู้แค่เห็นใจอย่าเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่าให้ใจเราจมลงไปจิตตอนนี้ถึงฐานหรือเปล่า
ขณะนี้ไม่ถึง
ไม่ถึงนะดูออกใช่ไหมถ้าดูออกหลวงพ่อจะได้ปล่อยดูไม่ออกก็ต้องสอนกันใหม่ตอนนี้รู้สึกไหมจิตมันกระจายกว้างๆออกไปถ้ายังเห็นไม่เป็นไร
รู้สึกตื่นเต้นใจ
หายใจซิลองหายใจหายใจไม่ใช่เพื่อให้หายตื่นเต้นหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเห็นร่างกายหายใจรู้สึกไหมใจแช่มชื่นขึ้นมาแล
้
วรู้สึกไหมใจกลับบ้านแล้วแต่ถ้าใจเราอยู่ข้างนอกหายใจสิเมื่อไหร่มึงจะมาเนี่ยไม่มานะหายใจให้มันเป็นเครื่องรู้เท่านั้นเองเครื่องอยู
่ปฏิบัติ
ไปทำต่อไปนะกำลังของสมาธิยังไม่พอใจยังไม่เข้มแข็งค่อยๆสะสมไปแล้วใจจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาดูออกไหมใจเรายังอ่อนอยู
่ดูไม่ออกค
่
ะ
ค่อยๆดูไปนะพอมันมีกำลังแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเดิมปฏิบัติด้วยการดูกายตอนหลังหลวงพ่อบอกให้ดูจิตได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ากายเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วแต่เห็นยังเห็นจิตเป็นของเราอยู
่
ยังรักสุขเกลียดทุก
ข์
ยังเผลอไปกับราคะบ่อยครับ
ดี
แล้วก็ยังรู้สึกว่าใจจะไวกับเวลาถ้าคนใกล้ตัวมีโทสะเราจะรู้สึกบีบคั้นมาก
ใช่ถูกแล้วยิ่งคนใกล้ตัวนะโทสะจะขึ้นแรงตอนเป็นแฟนนะเข้าใกล้แล้วราคะขึ้นนะแต่พอแต่งไปนานๆเนี่ยโทสะจะขึ้นนะแค่พูดแล้วก็ระคายหูแล้วนะเพราะอะไรเพราะมันปลอดภัยคนใกล้ตัวรู้ว่าไม่ทำร้ายเราใจก็แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่มีสติรู้ไป
เขาปฏิบัติต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มบ้างครับ
สังเกตกิเลสแฟนสังเกตกิเลสโทสะของเราก็แรงอยู่นะคอยรู้ทันจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ดูไปเรื่อยๆนานๆราคาแทรกเข้ามาก็รู้ราคาหายไปก็รู้นะดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นว่าจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่จิตยังเป็นตัวเราอยู่เพราะจิตยังหลงยังหลงอยู่มันเริ่มตั้งแต่การหมายรู้ผิดๆพอหมายรู้ผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็เลยเชื่อผิดๆว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่แล้วเราหมายรู้ให้ถูกแล้วเวลาเราเห็นจิตใจของตัวเองนะหมายรู้ให้ถูกทำยังไงเราดูมันในมุมของความเป็นไตรลักษณ์จิตใจนี้มันมีแต่ของไม่เที่ยงนะจิตดีจิตเลวนะจิตสุขจิตทุกข์ล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เปลี่ยนแปลงโดยที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยเราพยายามหมายรู้ลงไปอย่างเนี้ยในจิตใจของเราเรื่อยๆพอหมายรู้ถูกต่อไปก็จะคิดถูกแล้วก็จะเห็นถูกนะมันก็จะล้างความเห็นผิดไปค่อยๆดูว่ามันเป็นไตรลักษณ์ดูจิตว่ามันเป็นไตรลักษณ์จำได้ไหม
ครับ
เหลือคีย์เวิร์ดนิดเดียวให้ดูจิตให้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์แค่นี้แหละต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีนึงอยากทราบว่าพอท่าน
ก็ดีขึ้นแล้วไปปฏิบัติอีกนะแล้วเวลาใจเรามันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านนะใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้เข้าไปซื่อๆรู้เข้าไปตรงๆนะอย่างบางคนเนี้ยใจถูกความเศร้าครอบงำผู้หญิงจะเป็นเยอะกว่าผู้ชายถูกความเศร้าครอบนะแล้วไม่ยอมดูถ้าดูตรงๆมันหายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมดูแล้วเศร้าอยู่เงี้ยมันคล้ายๆสวมวิญญาณนางเอกไว้ชีวิตระทดระทวยอะไรเงี้ยดูไปตรงๆมันก็หายแล้วไม่ยอมดูหรอกนี่เราอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตของเรายังครอบได้อยู่นะงั้นเวลามันครอบจิตเนี่ยดูมันเข้าไปตรงๆเลยนะค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะดีขึ้นที่ฝึกมานี้ก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วล่ะ
คร
ับ คนต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลายปีมาแล้วหลวงพ่อ
รู้สึกไหมว่าเรามีนิสัยชอบคร่ำครวญ
ก็
ดูออกไหม
ค่ะ
ให้รู้ทันอย่าคร่ำครวญ
คือจะเรียนว่าโยมเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าประคองจิตไว
้
โยมก็เลยไปฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็พยายามฝึกแบบสัมมาสมาธิคือแบบที่จิตไหลไปแล้ว
ของโยมดีกว่าเก่าตั้งเยอะแล้วนะ
ค่ะ
เมื่อก่อนโยมฝึกกรรมฐานเพ่งไว้เฉย
ๆใช่ค่ะ
ตอนนี้จิตมันเริ่มเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างตอนนี้เคลื่อนไปคิดแล้วรู้สึกไหม
แล้วค่ะ
เราก็แค่มีสติคอยตามรู้มันไปเรื่อยวันนี้ไปคิดก็รู้วันนี้ไปดูนี้ไปฟังก็รู้ไปถ้าตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมันเกิดสุขเกิดทุกข์ค่อยรู้เอาก็ได้เกิดกุศลอกุศลแล้วค่อยรู้เอาก็ได
้ก็รู้นะเจ้าค่ะแล้วบางครั้งก็เห็นกระบวนการทำงานของจิตที่พอจิตเข้าไปจับกับอารมณ์แล้วก็มีการปรุงแต่งทีนี้พอมีสติก็จะเป็นกลางแล้วมันก็จะหายไป
ตรงเป็นกลางระวังนิดนึงของเก่าที่เราฝึกเนี่ยมันฝึกสมาธินิ่งมาเพราะเวลาที่เรารู้สภาวะทั้งหลายนะถ้าใจเราพลิกนิดเดียวเข้าสมาธิที่เคยชินนะมันจะรู้สึกเป็นกลางตลอดเลยเนี่ยมันเป็นกลางเพราะสมาธิเพราะฉะนั้นให้มันไม่ต้องเป็นกลางหรอกมันยินดีแล้วรู้มันยินร้ายแล้วรู้ดีกว่าให้มันเป็นกลางอีกนะเพราะของโยมเนี่ยของเก่าที่ทำมามันทำจิตเฉยนะจิตมันจะเฉยเฉยเวลาเราไปเห็นกิเลสแล้วจิตมันพลิกนิดนึงมันกลับมาอยู่เฉยเฉยไปดูนะเราก็เห็นจิตมันเฉยเฉยเป็นคนดูเฉยเฉยปล่อยให้มันทำงานให้มันยินดีแล้วรู้ทันให้มันยินร้ายแล้วรู้ทันดีกว่าให้มันเฉยนะไปปรับตัวนี้นิดนึงนะ
ทีนี้โยมที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติรักษาจิตนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราจะมีสติอยู่ได้แล้วก็หลงน้อยเนี่ยเราก็จะต้องมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นทีนี้โยมก็เลย
หลงมันเข้าไปเลยแต่หลงอย่าให้นานหลงแล้วรู้ไวๆเท่านั
้
น
แต่ประเด็นก็คือบางครั้งเนี่ยการหลงนานโยมก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วจริตอย่างโยมเนี่ยควรที่จะทำปฏิบัติด้วยวิธีไหนเพื่อให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นเจ้าค่ะ
คือเวลาหลงนานเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตหาเครื่องอยู่ของจิตเราไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับเครื่องอยู่ตัวไหนแล้วรู้สึกตัวได้สบายสบายบางคนอยู่กับพุทโธบางคนอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบพุทโธอย่างว่าพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นความคิดถ้าเราไม่เจตนาคิดพุทโธจิตมันก็แอบไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแล้วที่เราคิดพุทโธเนี่ยเพื่อว่าเวลามันทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้รู้ได้เร็วๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้รู้สึกตัวได้เร็วไม่ใช่เพื่อไม่ให้คิดนะถ้าไม่ให้คิดเลยเนี่ยใจทื่อๆลองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปนะลองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่ไม่น้อมใจให้นิ่งทำไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมา
จิตโยมนี่มันแปลกอยู่อย่างนึงเจ้าค่ะคือเวลาที่บางวันเนี่ย ก็จะไปท่องสวดมนต์บทนึงพออีกวันนึงก็จะไปอีกบทนึงแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเอง
ดัดนิสัยมันสิสวดแต่พุทโธพุทโธพุทโธอ๋ออ
ย่างนี้เราควรจะฝืนเหรอเจ้าคะ
เดี๋ยวไปตามใจมันงั้นตามใจมันเรายิ่งอ่อนแอแต่ไม่ได้ฝืนเพื่อสู้มันนะฝืนเพราะว่าแค่ไม่ตามใจกิเลสหรอกไม่งั้นนะใจไม่เข้มแข็งอะยอมแพ้มันทุกวันแล้วแต่มันจะลากเราไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะทำใจสบายนะไม่ได้ทำใจเคร่งเครียดนะหายใจไปสบายสบายแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้แล้วคราวหน้าจะดีกว่านี้นะฝึกมาได้ถึงขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะคนติดสมถะยากที่จะหลุดออกมานี่เราหลุดออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
หมดละ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาแสดงธรรมให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับเราจะร่วมกันถวายปัจจัยและทายธรรมพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ตั้งใจกล่าวคำถวายโดยตั้งจิตเหมือนได้ถวายด้วยตัวเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุพวกเราเรียนแล้วก็ไปภาวนานะภาวนาอย่างหลวงพ่อก็จะตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อก็ไปหาครูบาอาจารย์บ้างฟังธรรมบ้างทุกเดือนไม่เคยขาดพยายามใจเราจะได้ไม่ทะเลทลายประเภทนานๆมาฟังธรรมทีหนึ่งที่ใจก็อ่อนแอไปกิเลสลากไปนานๆยามฟังธรรมยามรู้สึกตัวให้สม่ำเสมอฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะใกล้ฟังคือพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เราเหมือนคนตกอยู่กลางทะเลถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าฝั่งอยู่ทางไหนเพราะเรายังไม่รู้ทางถ้าได้โสดาแล้วเนี่ยรู้ทางรู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนเราก็ตัดตรงเข้าหาฝั่งค่อยๆไปแต่ว่าไปช้าๆไม่รีบร้อนหรอกแต่ไปไม่หยุดอย่าหยุดนิ่งนะการปฏิบัตินะอย่าหยุดเคยได้แค่นี้แล้วก็พอใจอยู่แค่นี้ละมันก็ไม่เจริญขึ้นพยายามฝึกให้มันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้รู้จักหลวงพ่อตัวจริงนะนี่ตัวปลอมนั่นไงเขนะเจริญสุข
สาธุ